Արվեստի բոլոր տեսակները ծառայում են արվեստներից մեծագույնին, ապրելու արվեստին, ասել է Բերտոլտ Բրեխտը։ Եթե չլինեին գիտություններն ու արվեստները, չէին լինի մարդն ու մարդկային կյանքը, գրել է Տոլստոյը։ Պարզություն, ճշմարտություն ու բանականություն, ահա գեղեցիկ երեք սկզբունքները արվեստի բոլոր ստեղծագործություններում, ասել է Գլյուկը։ Իսկ Հիպոկրատի համոզմամբ կյանքը կարճատև է, արվեստը հավերժական, ինչպես աստվածայինը։ Անցած 2016 թվականի հոգևոր մշակութային ամենախոշոր իրադարձությունը Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցելություններ կամ ուխտագնացումներ Հայաստան, որը նոր էր ուշքի գալիս քարորիա պատերազմից, իսկ առջևում դեռ հուլիսյան արյունահեղ իրադարձություններն էին սպասվում։ Հռոմի Պապը խաղաղություն, բարություն ու սեր էր քարոզում իր երրորդ ուխտագնացության ժամանակ, աղոթում Աստծուն ողջ մարդկության համար։ Այդ երեք օրերի ընթացքում իսկապես ուրախության ու բարության մի զարմանալի զգացողություն էր կախված օդի մեջ։ Մթնոլորտն ասես ամբողջովին փոխվել էր, այնպես ինչպես Առատձյան տեղումներից հետո։ Ուշագրավ է, որ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան կատարելիք այցի կապակցությամբ այդ օրերին Երևանում էր նաև գերմանացի պատմաբան արխիվագետ Միշել Հեսեմանը։ Նա ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում ներկայացրեց իր վերջին գիրքը, որը Վատիկանում նրա տարիների կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում հրատարակված շատ կարևոր ավելի քան 3000 արխիվային նյութերի հիման վրա գրված գիտական մի աշխատության վերջին հատորն էր։ Անցյալ տարի 2015-ին հրատարակված այս գիրքը կոչվում է «Հայոց ցեղասպանություն The Armenian Genocide», և այս գրքում առաջին անգամ հրատարակվում են ավելի քան 100 տարվա վաղեմուծ ունեցած հայոց ցեղասպանության մասին վկայագրող շատ կարևոր արխիվային նյութեր եւ փաստաթղթեր Վատիկանի արխիվից։ Ինքը հեղինակը Միշել Հեսեմանը հայոց ցեղասպանությունը կոչում է առաջին համաշխարհային պատերազմի ամենամեծ ոչրագործությունը, եւ թե իր աշխատության մեջ, թե լրագրողների հետ զրույցներում շեշտում էր, թե ինչ մեծ դեր է խաղացել առաջին համաշխարհային պատերազմի արյունոտ տարիներին տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության ժամանակ հայերի փրկության համար Վատիկանն ու մասնավորապես այդ ժամանակ Հռոմի Սրբ Պապը հաջորդի մեծ բարեկամ Բենեդիկտոս 15-րդը։ Հռոմի Բենեդիկտոս 15-րդ Պապը, գործածելով Վատիկանի հոգևոր եւ դիվանագիտական կապերն ու առնչությունները, մեծ ջանքեր է գործադրել, ասում էր Միշել Հեսեմանը, հնարավորինս խոչընդոտելու հայերի mass-ական աքսորը, սիրիական անապատներ կանխելու հայերի կոտորածներն ու դաշնագույն սպանությունները, եւ իհարկե, որպես հոգևոր հայր, արել է հնարավոր ամեն ինչ օգնելու ցեղասպանությունից մազապուրս փրկվածներին։ Գրականության ասպարեզում այստեղ Հայաստանում մեր գրողները արդեն որեր տարին է դժգոհում են, որ հրաշալի գրքեր են տպում, բայց մեր հասարակությունը այլևս ընթերցող հասարակություն չէ, գրքերը չեն գնվում։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի համոզմամբ, օրինակ, այսօր չափազանց բարենպաստ պայմաններ են ստեղծված գրողների ստեղծագործությունների հրատարակելու համար։ Նախ մշակույթի նախարարությունը տարբեր ծրագրերի շրջանակներում աջակցում նրանց գրքերի հրատարակությանը, բացի այդ, հաճախ հնարավորություն է ստեղծում տարբեր հրատարակությունների, հիմնադրամների եւ այլ կազմակերպությունների շնորհիվ ոչ միայն հրատարակել, այլև թարգմանել մեր գրողների գործերը եւ տպագրել դրանք արտասահմանյան տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, Իրանում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Սլովակիայում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Ղազախստանում եւ այլուր, ասում է գրողների միության նախագահ բանաստեղծ արձակագիր Էդվարդ Միլիտոնյանը, ու շեշտում, որ նույնիսկ խորհրդային տարին այսքան անուն գիրք չէր հրատարակվում, որքան հիմա։ Դե իսկ ահա բյուրոկրատ գրախանութի տնօրենը համոզված է, որ գրքեր այնոմն են եւ գնվում են։ Հայտնի է, որ ամեն տարի նոյեմբերի վերջին ուրբաթորը ողջ աշխարհում, հատկապես արևմուտքում, բոլոր խանութները աննախադեպ զեղչեր են հայտարարում, ու սկսվում է այսպես կոչված սև ուրբաթը՝ սպառողների աննահանջ գրոհը վաղ առավոտից մինչև գիշեր դեպի ամենատարբեր խանութներ, այդ թվում եւ գրախանութներ։ Եվ ահա այդ օրը այստեղ Երևանում առաջին անգամ մի աննախադեպ ակցիա կազմակերպել Բուկինիստ գրախանութը, արի գրքը խառնվենք խորագրի ներքո, եւ մինչ կես գիշեր գրախանութը լի էր այցելուներով ու գրքասերներով։ Այսօր մեր զրուցակիցն է գրախանութի երկարամյա տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը, որի համար էլ անկեղծորեն անակնկալ է եղել գրքասերների նման բազմությունը այդ օրը։ Հետո էլ ասում են, թե գիրքն այլևս ընթերցող չունի։ Խաչիկ Վարդանյանը բացարձակապես համամիտ չէ։
Դուք լավ ասեցիք, որ աննախադեպ ակցիա, որպես հին աշխատող այս բնագավառի շատ բան եմ տեսել, իմ համար էլ էր աննախադեպ։ որտեվ նման բան ես չեմ հիշում, որ Երևանում եղած լինի։ Իսկ հերթ, որևէ բանի համար հերթ,
գրախանութ մտել,
այն էլ գրքի համար, ես խորհրդային շրջանից հետո չեմ հիշում։ Ու հերթ, որը տևի 5-6 ժամ, դարձյալ չեմ կարող։
Ինչի հետ է կապում այս ամենը։
Ես կարծում եմ, որ հետաքրքրություն, ասենք տարբեր արգումենտացիաները տարբեր են, ֆակտորները տարբեր են։ Առաջին հերթին գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելացել է։ Մենք որ ասում ենք երիտասարդները չեն կարդում, հիմնականում երիտասարդներ են գնորդները եւ գրքերը, եւ ես ամեն օր եմ տեսնում, ամեն օր եմ տեսնում եւ համոզվում, կարդում են երիտասարդները։
2016 թվականին փոխվեց նաև մշակույթի նախարարը, մոտ 10 տարի պաշտոնավարած Հասմիկ Պողոսյանին հաջորդեց Արմեն Ամիրյանը։ Նա գրահրատարակության հետ կապված նոր նախագծեր ունի։ Արմեն Ամիրյանը տարեվերջյան իր ամփոփիչ ասուլիսին ընդհանուր առմամբ ոլորտ առ ոլորտ ներկայացրեց թե կատարվածը, թե առաջիկա ծրագրերը։ Ասուլիսի հենց սկզբից, անդրադառնալով գրահրատարակչական ոլորտին և գրադարանային, շեշտեց, որ նոր նախաձեռնություններ են հանդես բերել, փոխելով գրահրատարակչության, աջակցության և պետական ֆինանսավորման ամբողջ համակարգը։
Եթե նախկինում մենք աջակցում էինք ժամանակակից գրողներին, հրատարակիչներին վճարելով հրատարակվող գրքի արժեքի 50%-ը, այսօր մենք փոխել ենք խաղի կանոնները եւ հրատարակիչներին կամ ժամանակակից գրողներին առաջարկում ենք արդեն հրատարակված գիրքը գնել եւ ոչ թե վաճառել շուկայում, ինչպես նախկինում էինք անում, այլ պարզապես բաժանել գրադարաններին, դպրոցներին, սփյուռքում գործող կառույցներին։
Հաջորդ տարի սկզբից կմեկնարկի հեռուստատեսային մի հաղորդում 5 հրատարակիչների, 30 մտավորականների եւ 15 գրողների մասնակցությամբ եւ հենց ուղիղ եթերում տեղի ունենալի քննարկության ժամանակ էլ հրատարակիչները կընտրեն այն հեղինակներին, որոնց գրքերը կհրատարակվեն արդեն համաձայն այս նոր որդեգրած սկզբունքների։ Ստեղծվելու են նաև նոր տիպի գրադարաններ եւ գրախանութներ։ Անդրադառնալով կինոյի ոլորտին, Արմեն Ամիրյանը շեշտեց, որ կփոխվի կառավարման մոդելը։
Ես մտածում եմ, որ պետք է օգտագործել կինոդաշտում այսօր գործող բոլոր արտադրող ընկերությունների ղեկավարների ուժերը։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե ինչ է լինելու ազգային կինոկենտրոնի եւ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ճակատագիրը, Արմեն Ամիրյանն ասաց.
Այսօր գոյություն ունի կինոկենտրոն, վաղը չի լինելու կինոկենտրոն։ Փոխարենը բազայի վրա լինելու է նոր կառույց։ Լուծարվում է կինոկենտրոնը, վերակազմավորվում է։ Մենք ստեղծում ենք նոր կառույց կինոկենտրոնի բազայի վրա։
Արմեն Ամիրյան, գալեմ դասել, որ դուք ստացեցիք նախարարի պաշտոնը, դժգոհ եք մնացել կինոկենտրոնի աշխատանքներից։
Ոչ, երբեք։ Հարցը դժգոհությունների մեջ չէ։
Անարդյունավետ է եղել։
Հարցը ոչ էլ անարդյունավետության մեջ է։ Յուրաքանչյուր գործիքին, յուրաքանչյուր կառույցին պետք է նայել եւ գնահատական տալ իր ժամանակի մեջ։ Իր ժամանակի մեջ կինոկենտրոնը կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել։ Եվ եթե այսպես դիտարկելու լինենք, կինոկենտրոնը կարևորագույն դերակատարություն է ունեցել կինոարտադրության մեջ։ Եկել են նոր ժամանակներ, պետք է նորովի նայել ամեն բանին։ Եվ մենք փորձում ենք փոխել, ստեղծելով նոր մեխանիզմներ, անշուշտ գնահատելով նաև անցած ճանապարհը։
Երկրորդ հարցը՝ Հայ ֆիլմի ճակատագիրը։
Հայ ֆիլմը այսօր մասնավորեցման ծրագրի մեջ է, որովհետև գտնում է գույքի կառավարման վարչությունում եւ պետք է հայտնվի այդ ցանկերում։ Մենք մշակում ենք ծրագիր, մասնավորապես ներդրումային ծրագիրը հաշվելու համար, թե ինչ կարժենա գոնե սրահների նկարահանման սրահների մասնաշենքը նորոգելը։ Չեմ կարող հիմա բարձրաձայնել թվեր, որովհետև դեռ աշխատանքը ընթացքի մեջ է, թեպետ ունեմ արդեն որոշակի արդյունք։ Եվ եթե մենք կարողանանք հասկանալ, որ սեփական ներդրումներով կամ մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներդրումներով կարող ենք վերականգնել Հայ ֆիլմը եւ այնտեղ ինտեգրել բոլոր կինոարտադրությամբ զբաղվող բոլոր ընկերություններին, այդ թվում նաեւ պետական կառույցներին, եւ ստեղծենք կինոմիջավայր կինոստուդիան փրկելու համար, մենք վստահ եղեք անպայման կգնանք այդ քայլին, բայց պետք է առաջին հերթին հաշվել։
Նախարարը ընդգծեց, որ փոխել են մոտեցումները նաեւ պատմամշակութային ոլորտում վարվող քաղաքականության մեջ։
Գումարը, ինչպես գիտեք, տարեկան 250 միլիոն դրամ է հատկացվում պատմամշակութային հուշարձանների նորոգմանը, ամրակայմանը, եւ մենք ունենք 24,000 պատմամշակութային հուշարձան։ Եվ քանի որ գիտակցում ենք, որ այս գումարը չի բավարարելու բոլորին ձեռք մեկնելու, ամրակայելու, նորոգելու, մենք որոշեցինք կենտրոնացնել մի քանի ուղություններով։ 2017 թվականի համար մենք նախատեսել ենք ընդամենը 7 պատմամշակութային հուշարձան հասցնել լիակատար ավարտին։
2017 թվականին թանգարանների համար կստեղծվեն աուդիո-վիզուալ համակարգեր, միասնական էլեկտրոնային տոմսային նոր համակարգ կներդրվի, որով էլ աշխարհի ցանկացած կետից կարելի կլինի թանգարանների, թատրոնների եւ համերգասրահների տոմսեր պատվիրել այստեղ Հայաստանում։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը ընդգծեց, որ 2017 թվականին մենք ունենալու ենք նոր տիպի թանգարաններ։
Մասնավորապես պատմության թանգարանում մենք ունենալու ենք Լեգոյի բաժին եւ Լեգոյի միջոցով մենք անդրադառնալու ենք մեր պատմության տարբեր դրվագների։
Նախարի խոսքով ունենալու ենք նաեւ նոր տիկնիկների թանգարան, գորգերի եւ լուսանկարչության թանգարաններ։ Սևանումը կստեղծվի ջրասուզակների թանգարան, որտեղ էլ կցուսադրվեն խորթային տարիներից մնացած եւ ցակուցերիվ տարբեր տեղերում պահպանող սոցրեալիզմի ժամանակաշրջանի արցանները, դրանց մի մասը կտեղադրվի Լճի հատակին, որտեղ էլ հատուկ մասնագետ ներեկումությամբ կհասնեն ջրասուզակներ։
Հատկապես 17 թվականը խոստանում են, որ լինելու է շատ մշակութային, մշակույթով լեցուն տարի, եւ այդ մշակույթը այն մշակույթն է, որը ջերմացնելու է մեր սրտերն ու հոգիները։ Շնորհավոր նոր տարի։
Հավելենք նաեւ, որ մշակութային կյանքը տարվա ընթացքում շատ աշխույժ է եղել։ Անդմիջ ցուցանձներ են բացվել տարբեր թանգարաններում ու ցուցասրահներում, դասական երաժշտական փառատոներ ու համերգներ են կայացել տարբեր համերգասրահներում, թատրոններն էլ թե նոր պիեսներ են բեմադրել, թե ներգրավվել թատերական փառատոներում։ Ամենակարևորը այս առումով Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանի վերաբացումն էր մոտ 3 ամյա հիմնանորոգումից հետո։ Այն դարձել է մեր մշակութային լավագույն կենտրոններից մեկը։ Նաև Սունդուկյանի թատրոնի վերաբացումը կրկին նորոգումից հետո, իսկ օպերային թատրոնն էլ ոչ միայն նոր տնօրեն ունի, այլև նոր գերազանցական ղեկավար։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հրամանագրով Վիգեն Չալդրանյանը նշանակվել է համազգային թատրոնի գերազանցական ղեկավար։ Հատկապես վերջին 3 տարին Չալդրանյանը լուրջ համագործակցություն է ունեցել թատրոնի հետ, բեմադրելով Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը, դեպի նրա նկարահանած վերջին լիամետրաժ գերազանցական ֆիլմի Վարդապետի լռությունը խորագրով ֆիլմի դերակատարների մի մասը հենց համազգային թատրոնից էին։ Գլխավոր դերակատարն էլ համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էր։ Վիգեն Չալդրանյանը ժամանակակից անվանի դրամատուրգներից մեկի հետ արդեն իսկ պատնարվել է այս տարի 2 պիես ներկայացնելու համար, ասաց, որ իր համար այս թատրոնում այսօր հավաքված են լավագույններից շատ շատերը, եւ իր համար կարևորը թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանի կողմից հաստատված բարոյա հոգեբանական սկզբունքները պահպանելն է։ Հույս հայտնեց, որ թատերախմբի հետ առողջ ընտանիք կստեղծի արվեստի ճանապարհով քայլելու համար։
Ավանաբար մենք ժառանգություն պետք է վերցնենք հենց սա։ Մեր ծրագրերը տարբեր են, բնականաբար, բայց մի բան հաստատ եմ ընդունել, որ այս դերից, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր թատրոնի առաքելությունը դա է՝ դերից քարոզելիս ճանապարհ եւ բարոյականություն։ Ասել, որ ես թատրոնի քիչ փորձ ունեմ, հաստատ սխալված կլինեմ, որովհետև տարի նշվեց իմ ստեղծագործական կյանքի 40-ամյակը, ես պիտի ասեմ, որ այդ 40-ամյակը հավասարապես բաշխվել է եւ թատրոնի եւ կինոյի։ Ցավոք սրտի ես հիմա պիտի ասեմ, որ կինոն պիտի սպասի։ Բնական է, որովհետև սա կատարվում է, սա շատ լուրջ գործ է, որ ես սկսում եմ, եւ բնականաբար կինոն պիտի համբերի։ Ես ուզում եմ, որ սա դառնա շատ առողջ թատրոն, որտեղ մենք այդ վերգրանքը կապրենք մշտապես հանդիսատեսին տեսնելու ու ճանապարհ դնելու։ Որովհետև ինձ համար թատրոն ասած դա առողջարանն է։ Հանդիսատեսը պիտի գա, առողջանա ու գնա իր մյուս բաներին։ Այլապես, եթե թատրոնը չի առողջացնում, չի բուժում հոգին, չի ցույց տալիս լույսի ճանապարհ, ուրեմն նա կոչված չի արվեստին ծառայել։
Գրեթե 1.5 տարվա ընթացքումից հետո վերաթողարկվեց Գարուն գրական երաժշտական ամսագիրը, որը 2017 թվականի մարտի 1-ին կբոլորի հիմնադրման 50-ամյակը։ 1967-ին Վարդգես Պետրոսյանի հիմնադրած եւ հենց մարտի 1-ին առաջին համար հրատարակած Գարուն ամսագիրը գրական մտածողության եւ համարձակ ասելիքի իրոք թարմ շունչ բերեց ոչ միայն գրական միջավայրում, այլեւ ողջ հասարակության շրջանում։ Մարտիկ բաժանորդագրվում էին կրպակներից, ամչապես գնում եւ անհամբեր սպասում էին Գարունի հերթական համարներին։ Տարիների ընթացքում Վարդգես Պետրոսյանին Գարունի հիմնադիր գլխավոր խմբագրին հաջորդեցին Ժեկ Հակոբյանը, Մերուժան Տերգուլանյանը, Լևոն Անանյանն ու Վարուժան Այվազյանը։ 5 խմբագիրներից յուրաքանչյուրը գլխավորեց ամսագիրը շուրջ 10 տարի, եւ ահա անցյալ տարի Վարուժան Այվազյանի մահվանից հետո Գարունը դադարեց հրատարակվել։ Շատերը համոզված էին, որ այն թերևս չհրատարակվի, բայց մշակույթի նախարարության ֆինանսավորմամբ մի խումբ մտավորականներ նախաձեռնեցին Գարունի վերաթողարկումը։ Երիտասարդ ծերնդի գրողներ եւ գրականագետներ համախմբվեցին եւ ստեղծեցին խմբագրական խորհուրդ։ Ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է բանաստեղծ Աշոտ Գաբրիելյան։ Այսքանը յուրաքանչյուր մարդ երկրագնդի վրա ամեն եկող տարվանից իր ակնկալիքն ունի, կամ գուցե ակնկալիքները հուսանք, որ դրանցից մեկը գոնե իրականանա։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Ամենայն բարիք ձեզ, Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։